вітаю. Це «Свобода сьогодні» – найважливіше за день, що минає. У студії Тетяна Якубович. Суд у справі про державну зраду Януковича завершив підготовчі засідання.
Буде так, як складеться домовленість між акторами цього шоу.
Які шанси у «Північного потоку-2», який просуває Москва?
Санкції, запропоновані американським сенатом, або вб'ють «Північний потік-2», або ж навпаки, посилять його.
І журналісти Радіо Свобода провели день з парамедиками в АТО.
Как мы же с ней везли, пацанчика ей уже года. Пацанке 23, и пацану этому 23. У него ампутация правой ноги и левой руки.
Про це все далі докладніше у випуску, а почнемо традиційно з новин. З ними в студії Олена Римовська. Вітаю, Олена.
Добрий вечір. Один український військовий загинув сьогодні в результаті обстрілів у зоні бойових дій, інформують у прес-центрі штабу АТО. Подробиці загибелі не повідомляють. Однак, за даними штабу, упродовж доби бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню, зокрема і зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Найбільше обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Угруповання ДНР та ЛНР також звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші. Президент України Петро Порошенко доручив уряду восени підвищити пенсії, скасувати їх оподаткування, а також скасувати обмеження для пенсіонерів, які працюють. Про це він заявив на засіданні Національної ради реформ.
Ми зацікавлені в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. І не треба їх вичавлювати з робочих місць. І думаю, що не виправдано на сьогоднішній день і обмеження пенсії працюючим пенсіонерам, і оподаткування пенсій.
У травні Кабінет міністрів України схвалив проект закону про пенсійну реформу. Генеральна прокуратура заявляє про припинення схеми виведення мільйонів гривень на користь угруповання ДНР. Як повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган, співробітники відомства встановили низку підприємств, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб. У подальшому ці кошти великими сумами знімалися в банківських установах України жителями ОРДЛО. Прокуратура просить суд призначити для підозрюваного у причетності до вбивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За останніми даними, Голосіївський районний суд Києва задовольнив це прохання прокуратури. Раніше сьогодні повідомлялося про обшуки і затримання в Павлограді на Дніпропетровщині у рамках справи про вбивство Вороненкова. Затриманому Ярославу Тарасенку повідомили про підозру. Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У Німеччині у віці 87 років помер колишній канцлер Гельмут Коль. Цю інформацію підтвердили у партії Християнсько-демократичний союз, членом якої він був. Причина смерті наразі невідома. Коль помер у своєму домі у Людвігсхафені на Рейні. Гельмут Коль був канцлером Німеччини де-факто з 1982 до 1998 року. Коль був прихильником Євросоюзу і Євро, а також, зокрема, приєднання як до ЄС, так і до НАТО колишніх країн так званого соціалістичного табору. До 30 зросла кількість жертв пожежі в багатоповерховому житловому будинку на заході Лондона. У лікарнях залишаються 24 людини. Такі дані наводить британська поліція. Місцева влада побоюється, що загиблих набагато більше. Раніше, 16 червня, з'явилася інформація, що під час пожежі зникли 65 людей. Їх правоохоронні органи вважають зниклими безвісти. Пожежа у багатоповерховому будинку тривала 14 червня цілий день. Причина пожежі досі не встановлена.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дякую, це була Олена Римовська з останніми новинами. Ну, а ми починаємо більш докладне обговорення сьогоднішніх подій. Оболонський районний суд завершив підготовчі засідання у справі про державну зраду Віктора Януковича та підтримав обвинувальний акт військової прокуратури. Розгляд питання по суті почнеться 26 червня. Захист заявив, задоволений тим, що суд не підтримав вимогу про заочне засідання. Ну а прокуратура обіцяє повторно клопотати про такий механізм. Подробиці цієї справи далі в сюжеті.
Судом було постановлено відмовити Генеральній прокуратурі у застосуванні заочної процедури судового розгляду щодо Віктора Януковича. Захистом цілком це рішення підтримується, розділяється.
Оголосив один із адвокатів Віктора Януковича Віталій Сердюк за підсумками останнього підготовчого засідання. Проте прокуратура іншої думки. За рішенням суду це питання вирішуватимуть вже при розгляді справи по суті. Та якщо обвинувачений Янукович не приїде до зали суду 26 червня, сторона обвинувачення наполягатиме на призначенні заочного механізму. Своєї стратегії адвокати не змінювали і вкотре закликали український суд звернутись до МЗС Росії в рамках міжнародної правової допомоги. Колегія суддів відповіла, що екс-президента, власне, і звинувачують у підіграванні російській агресії. Йдеться про листи Януковича до російського президента Володимира Путіна і Ради Федерації Росії з закликом ввести війська в Україну. Прокурори запевняли, що організували би для екс-президента супровід, якби той приїхав на батьківщину свідчити. Проте адвокат Сердюк заявив, що смерть Олега Нетребка, підозрюваного в організації нападу на депутата Тетяну Чорновол в ізоляторі тимчасового утримання, та екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова у центрі Києва свідчать, Україна не здатна гарантувати безпеку підозрюваним. Не можна оцінювати перспективи цього процесу лише з юридичної логіки. Якісна доказова база ще не гарантія вироку в реаліях українського судочинства, каже адвокат Віталій Титич.
Оцінювати просто як юрист ці перспективи, ну це себе не поважати. Буде так, як складеться домовленість між акторами цього шоу.
На думку Титича, Луценко та Янукович грають у своєрідну гру. Колишній президент із неї отримує дуже примарні шанси на вирок, а генеральний прокурор – піар на резонансній справі. Та у разі, якщо Віктор Янукович вкотре не з'явиться у судовій залі, немає правових перепон у тому, щоб перейти до заочного розгляду, вважає адвокат Валентина Тиличенко. Зрештою, якщо ж справа рухатиметься так, як її бачить сторона обвинувачення, і Януковичу врешті оголосять вирок, захист матиме право на апеляційне та касаційне оскарження, каже Тиличенко.
Якщо ви хочете спитати, чи буде Януковича взято під варту, якщо він вийде, поміняється геополітична ситуація, він вийде за межі Російської Федерації або що, то шанси, що він потрапить в руки українського правосуддя, дуже великі.
Тим часом, як із США надійшли вкрадені режимом Януковича півмільйона доларів, які незаконно вивів з України Мін'юст часів Віктора Януковича. Вони вже надійшли на рахунки українського міністерства юстиції.
Це був матеріал Яни Полянської та Анастасії Москвичової. Ну а згадані гроші Януковича, про повернення яких у бюджет заявили Генпрокуратура і президент Петро Порошенко, надійшли, втім, до державної скарбниці не повністю. Чому? Куди поділася решта? Про це Ольга Комарова говорила сьогодні із міністром фінансів Олександром Данилюком.
Це були зараховані так звані гроші Януковича до доходів бюджету.
Ну, по-перше, це не є дохід. Це отримана одна сума, і їх можна використати тільки на обмежені заходи. Так? Точно, про що говорили багато популістів. От зараз ми ці гроші роздамо, там зарплати. Ну, уявіть собі, да? Наприклад, якщо ми це зробили на всю суму, 1 100 000 000, да? Ми зробили, виплатили все зарплатами. Якщо наша економіка не генерує ці гроші в наступному році, це люди вже цих зарплат не отримають. Оце чистий популізм.
А на що тоді їх можна витрачати?
Ці гроші можна використовувати на якісь одноразові виплати. І вони мають, в першу чергу, це капітальні видатки. Тобто, наприклад, там якісь інфраструктурні проекти. Або, я вважаю, що це найправильніше використання коштів. Ми заборгували дуже високі суми по переплатах по податку на прибуток. Просто вимушували сплачувати в бюджет гроші, передоплату робити. І зараз ми не можемо їх виплатити, тому що грошей немає. Це було зроблено от в ті часи. Витягнуто з бюджету і вкрадено. От я вважаю, що ці гроші зараз мають використовуватись для того, щоб повернути тим, в кого вони були вкрадені.
Ну, це ваша думка, але є у вас підтримка в цьому?
Ну, президент про це заявляв 3 місяці тому на Національній раді реформ. Тобто він розуміє природу і він максимально підтримує такий підхід.
Було оголошено, що конфісковано 1,5 мільярда доларів, але до бюджету надійшли 1 100 000 000. Отже, куди поділися решта 400 мільйонів доларів?
Сума складається з декілька частин. Частина є гроші, валюта. Частина була облігаціями, які ми просто погасили. Таким чином зменшили наш борг. Це дуже важливо для фінансової системи.
Більше запитань до міністра фінансів Радіо Свобода поставило у програмі «Суботнє інтерв'ю», яка вийде завтра на нашому сайті, а також на телеканалі «Еспресо». Віце-прем'єр, голова податкового комітету парламенту та заступник міністра енергетики України взяли участь у форумі в Монте-Карло, організованому екс-міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським, який після Майдану виїхав з країни. Програма «Схеми», спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший» з'ясовувала, що спільного мають ці нинішні посадовці із чиновником часів Януковича.
У мережі навщухає скандал. Журналісти схем помітили, що поряд із міністром-втікачем часів Януковича Миколою Злочевським в яскравому вбранні на заході фотографувалися віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна та заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко. Обурення наздогнало самих героїв поїздки вже наступного дня після публікації схем прямо у парламенті. Наприклад, в кулуарах Ніна Южаніна розповідала, що взагалі не в змозі ідентифікувати Злочевського.
Я до сих пір не знаю, що це він.
А Володимира Кістіона обурені запитання захопили просто у залі парламенту.
Навіщо ви туди поїхали? Чи вам не відомо, хто такий Злочевський? А за чий рахунок ви туди їздили? Хто був учасником цього форуму? Ну, принаймні, мені було невідомо, хто не я участі.
Хто ж спонсорував усі витрати на організацію дорогого форуму? Адже витратитись було на що. Захід організували у яхт-клубі «Монте-Карло», покрили недешеві перельоти, а гостей поселили, за нашими даними, у п'ятизірковому готелі «Ермітаж Монте-Карло». Тож ми офіційно запитали усіх учасників події, хто платив за відвідини українськими високопосадовцями форуму під егідою «Бурізми». Наталія Бойко каже, її запросили від імені поважного британського інституту.
На захід мене запросив інститут Адама Сміта з Лондона. Моя поїздка була оформлена як відрядження.
Також у відрядженні був і Володимир Кістіон. У Кабміні розповіли, що він ще й отримував гроші з бюджету на поїздку.
Добові виплати відшкодовувалися за рахунок коштів господарсько-фінансового департаменту.
Схеми запитали і в депутата Ніни Южаніної, хто оплачував її поїздку та чи була вона офіційною.
Це не було відрядження, оскільки у Верховній Раді не був пленарний тиждень.
При цьому у Верховній Раді на цей час була запланована робота з виборцями. Окрім того, юрист Олександр Калітенко пояснює.
Якщо у особи не було такого офіційного наказу про відрядження, це може вважатися тоді подарунком.
Самі компанії «Бурізма» заявляють, за форум платила Adam Smith Conferences. Тож схеми вирішили придивитися безпосередньо до цієї компанії. На їхньому сайті вказано, що компанія є частиною «Інформа PLC», проте виявилося, що велика компанія «Інформа Груп» ще у 2015-му продала ключовий пакет акцій російській фірмі та каже про це абсолютно відкрито у своєму звіті. Тепер Adam Smith Conferences входить до групи компанії Trinity Events, що сама себе називає найбільшим організатором ділових форумів в Росії. Тобто виходить, що форум у Монако, де співорганізатором була фірма міністра-втікача часів Януковича, ще спонсорувала, зокрема, переважно російська компанія, яка, як виглядає, просто використовує бренд відомого інституту. У Adam Smith Institute на наші спроби поспілкуватися просто кидали слухавку.
Як уже сьогодні йшлося в наших новинах, затриманому у справі Дениса Вороненкова громадському активісту Ярославу Тарасенку сьогодні обирали запобіжний захід в Голосіївському райсуді Києва. Раніше сьогодні ж у Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці здійснили обшук у помешканні цього активіста і, власне, затримали його. Моя колега Вікторія Жуган перебуває зараз на цьому суді, від неї дізнаємося подробиці. Вікторія, чи чуєш нас?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Розкажи, будь ласка, докладніше, яке ж рішення і інші подробиці справи, які твою увагу привернули?
Щойно Голосіївський суд міста Києва ухвалив рішення про те, щоб тримати Тарасенка під вартою протягом 60 днів. Це те, про що клопотала прокуратура. Варто зазначити, що йому вручили підозру в організації і участі вбивства. Нібито його обвинувачують, підозра полягає в тому, що він був водієм авто, яке привезло кілера, і потім він мав нібито забрати кілера. А він, звичайно ж, ці обвинувачення відкидає. І також його адвокат зазначає, що його затримали цього разу неправомірно, тому що за цією статтею потрібно затримувати буквально на місці злочину. Тоді як пройшло вже 3 місяці після того, як сталося вбивство Вороненкова. Також його цивільна дружина Тарасенка говорить, що вона не була повідомлена взагалі про те, що його затримали, і просто сьогодні їздила в Києві і шукала, де він знаходиться, і випадково дізналася, що це Голосіївський суд.
Вікторія, дякуємо. Нагадаю, що Вікторія Жуган розповіла про щойно прийняте рішення Голосіївського суду, який вирішив залишити під вартою громадського активіста Ярослава Тарасенка. Це підозрюваний у справі про вбивство Дениса Вороненкова. Сьогодні ж у передачі «Право на дію» Анастасія Москвичова говоритиме про безпеку учасників маршу рівності із Зоряном Кісем, членом правління щорічного форуму «Київ Прайд», однієї з найбільших і найпомітніших ЛГБТ-подій в Україні, яка скоро відбудеться у Києві.
Чого очікувати від запланованого на неділю маршу рівності? Та як в Україні реалізується гасло «Країна для всіх»? Говоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
І до інших тем. Крім медичних рот військових підрозділів, на фронті в зоні АТО працюють тактичні медики з ASAP Rescue. Це громадське об'єднання, діє ще з початку військових дій. Вони евакуюють поранених українських військових із червоної зони, але не лише, також допомагають місцевим жителям у прифронтових селах, до яких не хочуть приїжджати звичайні лікарі. Напередодні Дня медика, який відзначатиметься в неділю, наші журналісти провели день із військовими лікарями на передовій.
Ці реанімаційні автомобілі зазвичай їздять без цього звичного звуку сирени і навіть із вимкненими фарами, а стабілізувати пацієнта доводиться на швидкості понад 100 км на годину під розриви артилерійських снарядів. Це рятувальна служба ASAP Rescue. Вздовж лінії фронту працюють 4 їхніх медичних центра – у Світлодарську, біля Бахмута, в Авдіївці та в Широкиному поблизу Маріуполя. Тактичні медики підрахували, що таким чином перекривають потреби близько третини фронту – понад 130 кілометрів. Взимку їм довелося евакуювати поранених і на Світлодарській дузі із промислової зони поблизу Ясинуватої, розповідає водій з позивним Ендрю.
В основному, обично, ми приїжджаємо і чекаємо. Чекаємо, коли бійця вивезуть. Каким-либо транспортом. Как вот стояла бригада ВДВ, у них были бронированные транспорты, саксоны, и они прям с красной зони виїжджали, ми вже ждали.
В 2014-15 роках він служив у Збройних силах України, а влітку 2016-го повернувся на війну, але вже на медичну службу. Водій в ASAP, такий же парамедик, зокрема він оцінює важкість поранення і обирає, в яку лікарню вести військового. Від отримання інформації про пораненого до виїзду бригади ASAP на точку евакуації потрібно 3-4 хвилини, а до лікарні намагаються довести за 15-20 хвилин.
Все, от носилочки вже готові.
Це я вчора гражданського попросив, в нього руки трусяться.
Раз, два.
От!
Є.
Під час евакуації Ендрю і інші водії витискають з машини більше 100 км на годину. Отже, парамедику доводиться ставити крапельниці чи ін'єкції на ходу.
Часто виїжджаємо в червону зону, зону обстрілів, коли є небезпека. У мене особисто не було, але бувало і дівчата виїжджали, і хлопці попередні розказували, що бували випадки, коли машини попадали під обстріл.
Говорить парамедики з позивним «Афган». В червоній зоні медики працюють в полі без машини і з тактичними медичними рюкзаками. І «Афган», і Ендрю служать на пункті ASAP Rescue поблизу Бахмута. За словами керівника однієї з ротацій ASAP-у із позивним «Ромашка», кожні кілька днів парамедики їздять по взводних опорних пунктах української армії і досліджують стан здоров'я солдатів.
Зараз, по крайній мірі, у бійців все дуже помолоділо. Йому 30 нет, а у нього вже простатит. Здесь ужасная вода. Они приходят с белюсенькими зубами, выходят с пеньками, хотя мы их возим к стоматологу.
Розповідає Ромашка. Вона пригадує, як разом із ще одною дівчиною-парамедиком з позивним «Печенька» вони везли молодого бійця до лікарні після важкого поранення. До цього печеньку саму поранила. Людям дуже складно уявити, що таке справжня війна, впевнена Ромашка.
Як ми вже з нею везли пацанчика, їй вже года. Печеньки 23, пацану этому 23. У нього ампутація правої ноги, лівої руки. Он лежит и тихонечко все, что он говорил, это он говорил: «Ромашуля, отрави меня».
Ромашулю отриви мені, я жити ще не буду.
На фронті зараз працює близько 40 рятівників ASAP Rescue. Всього по Україні їх близько 200. Бригади змінюють одна одну, щоб люди не проводили на фронті більше 3 місяців, але є серед них і такі, що проводять на медичних пунктах по півроку. Протягом травня 2017 року рятувальники ASAP евакуювали до лікарень 93 військових і допомогли 127 мирним жителям. У 6 випадках останніх також евакуювали до лікарень. Більшість з тих, хто залишився у прифронтових селах, це люди похилого віку. Звичайні лікарі до них їздити відмовляються, кажуть в ASAP. Олександр Демченко, Михайло Штекель, Радіо Свобода.
І до міжнародних тем. Німеччина і Австрія критикують можливе розширення американських санкцій проти Росії. Ними, кажуть вони, США втручаються в енергетичну політику ЄС, зокрема перешкоджаючи реалізації газпромівського проєкту «Північний потік-2». Як пояснив в інтерв'ю старший науковий співробітник аналітичного центру «Брюгель» у Брюсселі Георг Захман, якщо цей газогін так і буде прокладений, за це буде заплачена чимала зовнішньополітична ціна. Тим часом у розмові з Віталієм Єремітцею аналітик стверджує, американські санкції можуть «Північний потік-2» або вбити, або ще більше підсилити.
Австрійський і німецький міністри закордонних справ у своїй заяві нарікають, що Конгрес Сполучених Штатів, вирішивши впровадити нові санкції проти Росії, не проконсультувався із Євросоюзом. Намагаючись витіснити російський газ із європейського ринку, ці санкції, кажуть Берлін та Відень, завадять роботі їхніх енергокомпаній, зокрема в проєкті «Північний потік-2». Як на вашу думку, чи ускладнять ці санкції просування цього проєкту, який, зокрема, має на меті позбавити Україну транзитних можливостей?
Гадаю, залучення Сполучених Штатів у долю цього газового проєкту має дві сторони. З одного боку, це цілком може вбити цей проєкт. Якщо американці таки спроможуться довести до кінця ідею нових санкцій, то великі європейські нафтогазові компанії, які беруть участь у реалізації цієї газпромівської ініціативи, не захочуть працювати, перебуваючи під американськими санкціями. Тож вони відмовляться від причетності до «Північного потоку-2». У такому разі проєкт може зупинитися. Але якщо це не знищить проєкт, європейці вважатимуть впровадження таких санкцій втручанням Америки у внутрішньоєвропейські справи. Як наслідок, «Північний потік-2» може, попри те, що очевидні проблеми у нього немає, ще й отримати додаткову підтримку. Думаю, що санкції, запропоновані американським сенатом, або вб'ють «Північний потік-2», або ж навпаки – посилять його.
Ви кажете, очевидної потреби в цьому проєкті немає. То чому ж, попри спротив східноєвропейських і скандинавських держав, а також деякою мірою євроустанов Брюсселя, Німеччина та Австрія так наполегливо відстоюють необхідність просування «Північного потоку-2»?
I'm of the opinion that Nord Stream 2 as such.
Моя позиція така. Проєкт «Північний потік-2» не допоможе Європейському Союзу. З одного боку, низка держав матимуть від нього вигоду. Зокрема, в бізнесовому сенсі Німеччина від нього виграє, що й пояснює, чому німці популяризують цей проєкт. Ця країна стане європейським газовим хабом, отримає транзитні гроші, адже газ йтиме не зі Східної Європи до Німеччини, а навпаки. І найголовніше, на німецькому ринку газ буде дешевшим, ніж у інших країнах. Росія заповнить його газом, аби завадити постачанням з Норвегії.
Президент Сербії Олександр Вучич надав мандат для формування нового уряду позапартійній Анні Брнабич, котра досі була в Сербії міністром місцевого самоврядування. Такий його вибір став несподіванкою в консервативній країні, де православна ієрархія відіграє чималу роль, адже Брнабич не приховує своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації. Михайло Рамич розповість більше.
Вучич очолював владу Сербії від 2014 року. На президентських виборах у квітні цього року він здобув перемогу у першому турі і 31 травня вступив у посаду глави держави. Після консультацій з партіями правлячої коаліції, в котрій найбільше депутатів має очолювана ним сербська прогресивна партія, Вучич заявив, що кандидатом на посаду прем'єра призначив Ану Брнабич, яка була його близькою соратницею у владі. Вучич уточнив.
Смотрим до Анна Бернабич посідає стручне.
Вважаю, що Анна Бернабич має особисті та фахові якості для виконання завдань прем'єра і впевнений, що вона працюватиме добре. Упевнений також, що вона буде поважати політичні партії, від котрих очікує підтримку, та що разом з іншими міністрами буде діяти для добробуту і прогресу нашої Сербії.
Більшість партій правлячої коаліції заявили про намір надати підтримку першій жінці на посаді прем'єра Сербії. Єдиним винятком став лідер ультраконсервативної партії «Єдина Сербія» Драган Марковіч, котрий заявив, що Брнабіч не буде його прем'єром через те, що вона лесбійка. Белградські газети повідомляють, що у понеділок відбудеться сесія керівництва прогресивної партії, на якій Вучич від усіх членів вимагатиме беззастережно підтримувати прем'єра. На підставі цього вони роблять висновок, що значна частина членів партії обурена призначенням Брнабіч як через її гей-орієнтацію, так і через те, що вона позапартійна. Майбутній прем'єр Сербії народилася 1975 року. Її сім'я походить з Хорватії. Університетську освіту Брнабіч здобула у Великій Британії. Після повернення до Сербії працювала в приватних компаніях та в неурядових організаціях, переважно таких, що отримують фінансову підтримку Сполучених Штатів. Через це її іноді називали американським лобістом, а то й американською людиною в уряді Вучича. Анна Брнабіч з приводу призначення заявила:
"Часті служити своїй землі, я
служити своїй країні велика честь. Якщо парламент проголосує за мене, буду керувати урядом самовіддано і відповідально. Свою роботу виконуватиму чесно і з любов'ю. Я свідома відповідальності, яку беру на себе, оскільки вступаю на посаду, на якій перебував справжній лідер".
Представники опозиційних партій заявляють, що Брнабіч не має необхідного досвіду у політиці та що всі важелі влади залишаться в руках Олександра Вучича. Реакції ієрархії Сербської православної церкви на її призначення поки що не було. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І повертаємося до України. У ці хвилини в Дніпрі відкрився фестиваль блогерів. Участь у ньому беруть понад півсотні українських блогерів з тисячами підписників у соцмережах. Однак початку фестивалю передував скандал. Громадські активісти виявили, що на дійство із міського бюджету виділили майже мільйон гривень. Кому потрібен зліт блогерів за бюджетний кошт? Деталі розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Дніпрі Юлії Рацибарської. Юлія, доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, розкажи докладніше, чому фестиваль проводять за бюджетні кошти, якщо це вдалося з'ясувати? Чи є якась реакція влади на це невдоволення громадськості і чи, власне, було невдоволення?
Місцева влада заявляє, що зустріч блогерів – це гарна нагода поліпшити імідж міста і ще раз заявити про Дніпро на платформах соціальних мереж. Адже у запрошених блогерів загалом майже 1,5 мільйона підписників. Справді фестивалю передував скандал і примітно, що першим інформацію про виділення немалої суми на цей фестиваль оприлюднив саме один із блогерів, відомий у Дніпрі В'ячеслав Поїзник. Він виявив, що на фестиваль витратять майже 900 тисяч гривень. Реклама фестивалю коштувала 80 тисяч, а призи – понад 100 тисяч. Ця інформація викликала обурення в соціальних мережах. Дехто із користувачів запідозрив, що тендери на надання послуг виграли фірми близькі до мерії. Водночас у коментарі Радіо Свобода на відкритті фестивалю один із організаторів Євген Гендін зазначив, що витрачена сума буде меншою, аніж було заявлено. Не всі запрошені блогери, за його словами, приїхали. Однак він визнав, що скандал під час підготовки, призвели до певних репутаційних втрат організаторів. І що цей перший фестиваль може бути і останнім у Дніпрі.
Юлія, якщо окрім цього скандалу, розкажи більше, що за фестиваль, скільки триватиме, хто з'їхався, навіщо?
Перший всеукраїнський фестиваль блогерів, як зазначають організатори, унікальний. Він триватиме 3 дні і вперше під одним дахом зібрали десятки популярних українських блогерів. Це Сергій Іванов, Павло Белянський, Сергій Казанський, Олена Добровольська, Горький Лук, Роман Скрипін та багато інших. Очікують також блогерів із-за кордону, але поки що вони не приїхали.
Юлія, дякую. Вибач, що перериваю. На жаль, час підтискає, але ще цікаво, що ми запитали сьогодні на Хрещатику у Києві людей, а блоги якої тематики, яких авторів вони читають. Про це їх запитала моя колега Евеліна Михайленко, і ось що люди відповідають.
Зачастую політика або громадська діяльність.
Не читаю. Інтересно їм просто читати життя інших людей. Якщо є своя життя, можна її жити.
виключно наукові статті. Хімічний форум ведуть студенти хімічного факультету Московського університету. Мало звертає увагу на автора.
Ну, я думаю, люди другим увлекаються, ніж читати блоги. Книги, саморозвиття, путешествиями. Мені кажется, зараз читати блоги.
Автора, да, Денис Казанський. Демчук, Арестович, Романенко.
Читаю, звісно, Фейсбук. Тема цікавить, пов'язана з моєю роботою, тобто профільні якісь блоги для розширення свого кругозору. Так.
Не читаю, на жаль.
Я зараз в інтернеті взагалі в основному час не провожу.
Не читаю. Мені не вистачає роботи на комп'ютері.
Ой, майже не читаю, але іноді буває. Якщо з'являється у ленті Фейсбук, то і читаю взагалі. Так.
В основному, якщо і смотрим, то якісь відео, якісь блоги. Оскільки ми дівчатки, як ніяк, то якісь там про космітику. Что-то
я
такое.
Еще люблю психологические почитать, да.
Конор Франта, Тайлер Окли, Трой Сиван, это Австралия.
Це була «Свобода сьогодні». Для вас у студії працювали Тетяна Якубович і Олена Римовська. Шукайте всі матеріали, які прозвучали, а також фото та відео і інші теми на сайті Радіо Свобода. Товаришуйте з нами у соціальних мережах. Ну, а в понеділок до цієї студії повертається незмінна ведуча Людмила Ванник. Тож залишайтеся з нами до понеділка.